Radė. Šiandien noriu paliesti tokią žmogišką temą, šeimininę temą, apie kurią atėjo tokių minčių. Be bendraujant, be konsultuojant apie pripažinimą, kada gimsta vaikai. Abiem reikia pripažinimo, bet ypatingai tai socialiai taip sutvarkyta, gamtos taip sutvarkyta, kad ko gero moteriai, motinai reikia daugiau pripažinimo tokioj situacijai. Nes tą gali labai dažnai išgirsti iš vyriško prado. Ypatingai, kada vyksta skirybinis procesas arba mąstoma apie skirybas, yra pabrėžiama, kad moteris nieko nedarė. Tai va čia su vaikais. Namuose buvo, o aš viską uždirbau. Ir kažkaip vieną dieną aš vis to tą temą nemašiau, bet tiesiog užėjo mintis tą temą. Atsimenu, sėdėjau prie stalo po darbų ir vienas kambarį. Ir tai pamašiau, žinai, kad niekas labai neįvertins, kad tu esi visą parą su vaiku. Nu, kaip moteris, kaip mama. Dėl to, kad tai savaime aišku, visi augina vaikus, visi būna ir čia, nu kaip. Už tai kažkoks pripažinimas neduodamas ir tuom niekas labai nepasigirs suomeniai. Bet jeigu tu parneši pinigų, jeigu tu statai namą, jeigu turi savo kokią įmonę, perkia automobilį, tai visi pastebi. Ir palei gamtą ir socialiai vat, vyrui tenka daugiau to pripažinimo, tokia modelį. Nes moteris, mama, gyvena uždaroje erdvėje, sukasi su vaikais, ypatingai kai gimsta, ir sukasi keurą parą. Jis yra nematoma sociume, praktiškai. Ir jos rezultatai yra irgi nelabai pastebimi ir nelabai vertinami. Nu, vaikas ten paaugo, ten centimetrą, nu, 2 centimetrus. Nu, čia savaime suprantama, čia va, prižiūrėta, augint, savaime suprantama, čia. De. Ir aš manau, kad šitoj vietoj moterim viduje labai noris to būtent pripažinimo, nes pastangų įdedama labai daug. Ir energijos įdedama labai daug. Tiesiog moteris susilaukusios, jos visos yra pervargusios. Tai čia vienareikšmiškai, toks, žinai, nuskalbtas. Ir nėra ką parodyti tokio, kad vat sociumas sakytų, wow. Ne. Bet kada yra kažkokia tai mašina, vat, atvažiuoja vyras su kokia mašina į darbą, ne. Arba, vat, kaip sakau, padaro verslą, karjerą daro, ar yra kažkaip tai sukas tarp žmonių, vat ten pastebima, va, jisai žymus, va, jis turi pinigų, va, jisai namą pastatė, va, jis mašiną nupirko, va. Jis yra matomas visuomenė, nes jis nesėdi tarp 4 sienų ir tai, ką jis padaro, nu, yra priimama, kad tai, vat, yra, kaip čia pasakyti, kokį čia žodį panaudot, kad tai yra reikšmingiau, arba tai yra matomiau. Pavyzdžiui, vat kas didesnį įspūdį palieka. Ar kad vyras namą stato, ar moteris vaiką augina. Aišku, kad vyras namą stato. Žiūrėk, pamatai, wow, sienos dyksta, wow, namas dyksta, wow. O ką žmona, nu tai vaikus augina. Mašite. Yra toks momentas. Ne? Bet visumoj vaiko namą auginti yra tiek pat sudėtinga, jeigu ne dar sudėtingiau, nes plytos nereikia mokinti kalbėti. Jos nereikia mokinti eit, rankas plautis, užpakalį nusivalyti, sutvarkyti kambarį ir jinai nesinarvoja. Jos nereikia perkalbėti. Tai nori ją perskeli per pusę. Arba medį, karkasinis namas. Nori nupjauni, nori pailginį. Nu, priverži, atverži. Plyta ar brusas valgyt neprašo ir neserga. Numetė, gali visą parą gulėti. Bet su vaiku taip nepraeina. Tu nenumesi net parai. Net 5 minutėm nenumesi. Plius jis serga. Plius pasikūnas vystosi. Formuojasi skeletas. Kaulai, raumenynas, dantis auga, verksmai. Plius jis valgyt pastoviai nori. Ir valgyt tu duodi iš savo kūno medžiagas. Kitaip sakant, savo gyvybę atidaviniai, kad kita gyvybė tęstusi. Vyras to nepadaro. Jis neatiduoda savo gyvybės, kad vaiko gyvybė tęstusi. Jis aišku aprūpina maisto produktais, kas irgi galima sakyti netiesioginis, nes jis savo gyvybinę energiją naudoja uždirbti pinigam ir už tos pinigus perkamas maistas ir tas maistas pratesia motinos gyvybę ir po to motinos gyvybė per pieną eina kūdikiui. Toksai atkelias, sakykime, bet išsidrasko, išsivargstina, kaip sakyti, išvargsta daugiau vis dėlto moteris, nes jis yra pastovi. Su mažyliu. Ir va taip pat padėliojus, nes dažnai tenka girdėti, aš tikrai moterų neužstoju, moteris yra tiek pat, kaip sakyt, pasišiukšlinusios kaliugoje kaip ir vyrai. Čia tikrai ne apie tai, tiesiog tokia buvo mintis. Tiesiog atėjo tokia tema, aš nežinau, iš kur jinai atėjo, bet vat. Ir dažnai girdėjai tose vyrų pokalbiuose, kad nu, yra nureikšminamas tas vaikų auginimas. Aš nekalbu apie tos periodus, kai vaikas yra paaugęs ir kai visas darbas dienoje yra nuvežti kokią mokyklą ir pamaitinti. Čia tikrai yra lengvesnis gyvenimas, negu vyrui 8 valandas dirbti ir kovoti už būvį. Čia yra jau, kaip sakyt, galima didiskutuoti. Bet kai yra maži vaikai ir ne vienas, tai ko gero, krūvis vis dėlto didesnis eina mamai. Nes vyras naktį gali ilsėtis, jeigu jisai miega atskirai, bet mama negali ilsėtis. Taip pat yra, kada tu esi toj uždaroj erdvėj ir tu dieną dienon darai, kiti tavęs nemato, neploja, neįvertina. Nu, darbe tai tu, kaip vyras, sakykime, kažką padarai, kažkas padėkos, kažkas nusišypsos, kažkas kokį gerą žodį tars. Jeigu tu vadovas, kažkas su tam skaitysis, ten įvertinimą duos, ar šiaip darbuotojas, nu, tu socializuojas ir tu gauni reakcijas iš žmonių. Sakykime, kad ir tokias teigiamės, nes jeigu tu į kolektyvą įėjęs, o čia žmogus tarp 4 sienų. Jam niekas nesako, o kaip gerai, kad tu dabar košytė išvirėjai būdamas su temperatūra. O kaip gerai, žinai, kad tu jau ten pagydėjai tą vaiką nemiegodama visą naktį. Niekas nepasakys. Nors tai yra žymiai sunkiau, negu ten darbe būtų. Nes nėra opcijos. Tu darbe gali atsiprašyti, kad aš susirgau, bet šeimoje tu neatsiprašysi. Nu, turi kažkas tą vaiką prižiūrėti. Ar tu temperatūros, ar turi, ar neturi. Ar tu vos kojas pavelki, ar nepavelki. Ir tokiam žmogui jis tarsi diena dienon, ir ypatingai mamos, kurios, sakykime, pasišvenčia 8 metus būt su vaikais, 9 metus, tai tiek, kiek tam vaikui iš tikrųjų reikia, tos mamos. Po to jau, Įvairiai, aišku, nuo vaiko priklauso, bet jau sakykime, ir nuo 10, ir nuo 12 metų jau nu, vis tiek tas vaikas daugiau, ypatingai sunusais, prie tėčio. Tai pradžioje yra mamos, kaip sako vadinamas vaikas. Tai jeigu ekonominė situacija leidžia, tai štai tik visom keturiom skatinu, kuo ilgiau mamai išbūti prie vaikų, nes tada jinai duoda daug meilės, daug šilumos, daug saugumo. Jie tada duos savo vaikam daug meilės ir savo žmonom ar savo vyram duos daug meilės ir šilumos. Čia yra faktas. Bet va taip, va tos, kurios būna, ir diena dienon, va ta rutina, eina, mėnesis po mėnesio, be išeiginių, diena dienon, metai po metų. Tarnystė. Ir tas nieks daug nemato. Nu, pamato draugės, oi, koks fainiulka, va, išaugo, dar kažkas pamato, bet nieks neteis, nepasakys, wow, kokį tu didelį darbą padarėjai. Tu iš 5 metus vaiką praauginai. Niekas nepasakys to. Bet jeigu tu 5 metus statysi namą ir pastatysi, tai tau suvažiuos visi giminės, visi draugai ir sakysiu, wow, koks namas. Bet vaikas tai irgi yra namas, bet plus dar gyvas. Su savo praeitais gyvenimais, savo psichika sudėtinga. Tai vat ir kas dar įdomiau, nu kaip neįdomiau, bet dar, kaip sakyt, giliau, kad ta mama augina. Ir po centimetrą, po milimetrą, taip, tiek kūną, tiek psichologija. Aišku, ir tėtis prisideda, bet nu, vis tiek daugiau laiko praleidžia. Ir po to, kai vaikas jau paauga ir išeina iš namų, jin toliau mintimis dar augina. Ir tėvas tą daro, bet mamos labiau prisirišo. Tai va tie 10 metų ar 14 metų, kur yra pagrindiniai pamatai dedami vaikui, yra tokie nematomi. Nes visi tą daro, ar kažkas samdo auklės, ko aš labai nerekomenduoju. Žmonės eina dirbti ir samdo auklę, tai tu geriau mažiau uždirb, bet nesamdyk auklės. Nu, va taip. Nu, bet čia vėl kita tema. Nes kam tada tie vaikai, jeigu tu kitam atiduoti? Šiaip jau. Bet čia kita tema. Bet va tie praeina metai, tas 10, tas 12, ir kai kažkas, va, vyriškas pradas, jisai padarė sociume kažkokį, pasistumėjo kažką, va, akivaizdžiai karjerą padarė, kontaktai, pripažinimas. O šitas žmogus prasitrynė, nu, gerai supraskim tą žodį, tiesiog atliko tą praktiką, tą sėvą, tą tarnystę, vat, kaip ir nematomai. Ir jisai kaip ir nedaivertintas. Dėl to, vat, ką aš iš viso šito noriu pasakyti. Čia ypatingai kalbu, kai auginamas yra ne vienas vaikas. Nu, kada moteris, pavyzdžiui, augina 2 vaikus ir pilnai save atiduoda, gal net ir namų mokymą daro, bet nu, sakykime, neina į darbą arba ar ten pusę etato dirba, kai jau jie paauga, bet jinai, nu, pagrindą dar. Taip, ir maistus gamina, ir ten moko viską. Ne veltui, sakoma, motina yra pirmasis guru. Antrasis guru yra tėvas, bet pirmasis guru yra motina. Tai į ką aš vedu šitą visą įrašą? Aš vedu į tai, kad vyrai, patarimas vyram, reiktų kuo daugiau įvertinti žodžiais, dovanėlėm, veiksmais, būtent tai, ką daro antra pusė su vaikais. Va tą reikia įvertinti. Nes įvertinimo reikia visiems. Ir reikia turėti mintį, kad tas žmogus jokių įvertinimų negauna tiek, kiek gauna vyras sociume. Kodėl toks buvo formas super mamų formas. Atsimenat, gal dar yra. Iš kur ta žodis super? Niekas nepagalvojat. Tas super žodis jį uždėjo pačios mamos savo, kad save pagirti ir vertinti. Čia mano interpretacija, kaip psichologiškai žvelgiant, nes aš tos dalykus nagrinėjau. Ir aplamai mūsų sociume nėra labai iškeliama vaikų auginimas ir auklėjimas. Jis toksai tarsi, vat, nu jisai natūraliai, čia visi tą daro, čia tai tiesiog vyksta, nu kaip vyksta, vat. Medis auga, tai auga, nu dabar toks, patokį toks, nu, o taip. Aišku, yra mamos diena, jinai tikrai labiau užakcentuota negu tėvo, kas yra neteisinga. Bet kažkokios socialinės akcijos ar paskatos, kad turėtų būti. Nu, galėtų rinkti geriausią metų mama, geriausias tėvas, gal yra kai kur, bet kažkokie tai socialiniai renginiai, kur būtų iškeliama motinystė. Ir aišku, renginiai, kur iškeliama būtų tėvystė, turėtų būti. Nes tai yra iš tikrųjų darbas. Ir tai nėra... Tai yra pradžioje spontanizmas, spontaniškai, bet nuovargis daro savo ir buitis daro savo. Ir tiesiog būna momentų, kai yra tiesiog tai yra pareiga ir darbas. Ir tau nieks neįpila benzino, motivacijos, kad tu toliau prižiūrėtum tuos vaikus, tai gali padaryti tik tais tavo tėvai, tavo vyras. Su tėvais neretai santykiai, nevisiškai, ošviai galbūt, draugės, nes pačios pavargusios. Ir čia yra labai labai svarbu įvertinti moterį ir įvertinti jos būtent įnašą. Jos darbą. Nes tai yra iš tikrųjų darbas. Kitos tiek nuvargsta, kad tiesiog svajoja, kad kažkas pabūtų su tais vaikais, kad tėvai paimtų. Čia irgi svarbi tema, irgi negalima savęs pervarginti ir kartais geriau palikti, net jeigu ir stresas būtų vaikam, bet save pagydyti, pasikrauti. Nes stresas vaikam be tėvelių pabūt bus mažesnis negu stresas, kai tu nuliesi į juos savo pyktį ir nuovargį. Net nulėti nereikia, jie patys pasims, nes jie auroje gyvena. Bet čia vėl kita tema. Tai vat toksai va tokia įžvalga, kad jeigu mes norim pagerinti santykius, kurie yra patys sunkiausi, ko gero, kai vaikai tik gimsta, nes viens grįžta pavargęs iš darbo ir nori įvertinimo, kad jis palaiko šeimą. O kita su vaikais pasitinka pavargus, jinai nori irgi įvertinimo. Ir va ten vyksta labai daug tų konfliktų būtent šitame etape, kai būdu yra pavargę. Vyras nebegauna tiek malonumų iš žmonos, nes žmona labai didelę dalį energijos atiduoda vaikam. Čia irgi yra lomkis. Kodėl atsiranda tokie dalykai, kai susilaukia vaikų, bet vyrui atsiranda romanai su kito moterim. Dėl to, kai jis negauna malonumų ir dėmesio ir kūno nebegauna tiek savo žmonos, kiek gaudavo. Čia irgi yra visiškai suprantami dalykai. Nu kaip, nepateisinami, bet biologija veikia taip tiksliai ir taip aiškiai, kaip ir fizika. Jeigu bus palangė nulenkta nors 2 laipsniais, vanduo nubėgs. Tai yra fizika, nes yra gravitacinė jėga. Viskas. Lygiai taip pat ir pas vyro kūną, ir pas moterį. Veikia ta fizika. Tu negauni kiek gavai, tu norėsi kažkur gauti. Vieni sukontroliuoja, kiti nesukontroliuoja. Viskas. Lygiai taip pat žmonai, jinai negausi vertinimą, jinai plepės su savo draugiam arba atkreips dėmesį į jautrų švelnų vyrą, kuris ją įvertins. Tai yra fizika, taip ir ne kitai, viskas. Tai vat, kai tokie vat, etapai yra, Ir labai labai yra svarbu, kad vyras įvertintų moterį ir būtų toksai supratimas šeimoj, kad mes esam palei savo indėlį į šeimą lygiose pozicijose. Tiek pat įdedam į šeimos kraitį polyje. Nėra, kad vyras daugiau, o moteris mažiau. Jeigu šitas bus instaliuota, jeigu šita sąmonė tvyros šeimos erdvėj, tai tada tikrai ir bus gerai. Bet jeigu bus pabrėžiama, kad aš viską palaikau, aš viską uždirbu, o tu čia labai mažai darai, tai tada vystysis nuoskaudos pas moterį ir bus konfliktai. Ir netgi nepilnavertiškumas vystysis pas moterį. Aš sakau, nekalbu tų variantų, kaip matau, kaip pasakyt, miestietės turtingas, kur, žinai, su džipais važinėja, ten vieną vaiką augina, nuvežė ten, paliko, pato. Nu, toks jau lengvesnis gyvenimo būdas. Tada tikrai gali sakyti, vyras daugiau arė, žinai. Nes pavežiot vaiką ir neturint jokio darbo, tik vat vaiką ir vieną, nu, sakykim, tai yra tikrai lengviau negu vyrui, pavyzdžiui, dirbt kažkokį įtemptą darbą arba vadovaut, tai yra tikrai, tikrai lengviau. Bet kada yra du vaikai, ir yra jiem labai daug dėmesio skirima, tai yra tikrai tas pats. Aišku, gali būti ir su vienu, tai priklausomai, koks tas vienas tas vaikas. Ne, vaikas vaikui nelygus. Bet, sakykim, būna tokie vat variantai, matai, kada tikrai, nu, vyras pajuodė, žinai, pavargęs, o žmona, nu, taip pat palepinama, žinai, jinai vat padaro valgyt, palaukia grįžtant iš mokyklos vaiko, po to va taip padeda pamokas paruošt, nu toksai, vaikas jau praaugęs, jau nebėr tos įtampos, o vyras grįžta, žinai, ten po įtampų, po kaip sakyt, grūmimosi pasaulyje. Tai tikrai nelygiai verčia, jeigu dar vyras dirba kokiu ugniagesiu, arba policijoje, arba teisėsaugui, kur yra begalinės įtampos, tai yra faktas, kad vyrui tenka didesnė apkrova. Bet jeigu yra, kaip pasakyti, daugiau tų vaikų ir yra pilnas tempas, tai moteris palei savo psichiką įdeda tiek pat, jeigu kiek vyras palei savo psichiką. Na, nes moteris psichologiškai mažiau gali pakelti įtampos negu vyras. Pas vyrišką pradą daugiau išvystę savi kontrolę. Bet tiek, kiek jinai įdeda savęs, gali sutapti su tiek, kiek vyras įdeda savęs. Pavyzdžiui, vien žmogus gali pakelt 50 kg, o kitas gali pakelt 40. Abudu jie kelia, bet jie abudu įdeda tiek pat jėgų. Nors vienas pakėlęs 5 kg, kitas 5, bet jie vis tiek maksimumą savo įdėjo. Tai va. Tai. Bet čia aš noriu pakalbėti daugiau apie tuos, kada yra pirminiai tie metai. Viens, du, pirmas, antri, treti, ketvirti metai, kur tada va toksai įsivažiavimas, penkti gal. Va tada labai trūksta to įvertinimo. Ir būna, kai ir vaikai užauga, būna net ir tada išsprūsta tokie, kad nu tai va jinai vaikus augino, aš, oho, čia namas tačiau, čia viską išlaikiau, čia tokie būna prasprūsta dalykai. Ir dar vieną dalyką reikia atsiminti, kad net jeigu vyras ir daro tos didelius darbus, jisai dalinai daro ant moters energijos, kurią jisai pasiema iš moters. Ir grįžęs, jisai dalinai nusipila savo sunkumus ant moters. Jeigu vyras viens palieka, o jis tada iškart greit supras, kiek jisai nusipildavo. Nes ten suvaikšto. Naturaliai, kadangi visi sujungti, nuo vyro eina sunkumai moteriai, nuo moters vyrui. Po to viskas vaikam eina. Jau kaip vaikai tai yra kaip trapas, surinkimo trapas, viskas vaina. Va ir vaikai gali, pavyzdžiui, būti labai labai įsinervinę pasiutę vien dėl to, kad tėvams sunku. Be jokios aiškios priežasties. Kai vaikam yra blogai, tai aš pirmiausia žiūriu tėvus. Kaip jie gyvena, kaip jie sutarė, kokie krūviai, kiek viduj laimingi, kiek streso, visus tos. O ten yra tik veidrodis. Gali variantai būt, kad vaikai turi savo niuansus, ten kažkas darželis skriaudžia ar mokykloje, ar mokytoja užsisėdus, ar patyčios, yra tokie. Bet visumoj viskas eina iš lizdo daugiausiai pas vaiką. Tai va, tai tas įvertinimas, aš manau, yra svarbus, nes aš matau, kad sociume tai nėra tai akcentuojama, akcentuojami yra pinigai sociume, būtas, namas, karjera, mašina, šlovė, valdžia, bet toks dalykas, kad vertybė būtų vaiko auginimas, jis nebeakcentuojamas. Akcentuojami yra va tokie išoriniai dalykai, apranga, atostogos prašmatniuose, kurortuose, nu vat į tą, bet kad vat žmogus pasako, vat aš vaiką auginu ir darau namų mokymą, nu okei, okay, okei. Okay. Bet tai yra žiaurus darbas. Homeschoolingas tas vadinamas, namų mokymas. Tai yra didelis, didžiulis darbas. Nu okei, okay, okei, okay. Toks tarsi nieko, va taip. Tai va, tai va, kultūra yra tokia, čia ne tik vaišnavo, bet įvertinkim žmogų, kuris negauna įvertinimo, žinodami psichologiją. Kad žmogų, kuris negauna įvertinimo, o yra nusipelnęs įvertinimo ir labai didelio, pareiga yra įvertinti. Bet nedirbtinai, bet iš tikrųjų permastyt ir įvertinti. Kas dieną, kas antrą dieną, kas trečią dieną. Pradėt žiūrėti savo antrą pusę tokiu rakursu, tam tikrų rakursų. Ir tada tu pamatai, ką reikia vertinti. Jeigu tu žiūri kitų rakursų, tau atrodo, kad čia, nu, normalu. Bet jeigu tu pakreipi rakursą, pradė mąstyti, aha, aš norėčiau naktį nemiegoti, aha, aš aukočiau savo gyvybinius syvus vaikui auginti, ne? O čia diena dienon, aš turėčiau tiek kantrybės tos kliksmus klausyti, nu, atvyrus, taip mąstyti. O tokiu rakursu pradėjai mąstyti, pastatai savai tą vietą ir atsiranda įvertinimas. Lygiai tas pats moteriai. Nors ta tema daugiau apie tos mamos įvertinimą, bet kad būtų balansas įrašė ir neužsigautų vyriška auditorija. Tai, nes iš moterų irgi labai dažnai yra šitas neįvertinimas į vyrą. Jo, gal aš irgi apie tai pašnekės, nes šitokia pat problema yra ta pati. Moteris dažnai labai neįvertina vat, išlaikymą. Jis galvoja, kad čia visi gali dirbti ir uždirbti. Bet jeigu tu ją pastatytumė kokias rimtas pareigas, jis sulūžtų per savaitę. Nu. Nu, jeigu, pavyzdžiui, vyras kažkokias rimtesnės pareigas eina, vadovaujančias eina, arba kažkas po juo yra atsakomybėj. Ir tas bėgimas visą dieną, ir tas finansinio stabilumo už garantavimas, kai viskas yra nestabilu. Niekados moteris to nesupras, nes vis tiek taip sudėliota energetiškai, kad vyras šeimo jaučias, kad jisai neša atsakomybę už viską. Taip energija cirkuliuoja. Ir jeigu vyras neuždirba, tai jam yra kaip, nu, po kojomis nėra žemės. Nes jis žino, kad viskas ant to laikas. Pasieina atsakomybė už materialinį gerbuvį šeimos, ant jo krenta. Taip yra palei gamtą. Netgi senovės kultūrose, tose primityviuose, vyrai išeidavo medžiot, parnešti maisto, o moteris gamindavo maistą ir prižiūrėdavo vaikus. Tai yra tarsi įėję taip giliai, dabar mes ne mamutus medžiojame, ne kažkokius tai. Bet vyras kažką turi parnešti, kad visi išsilaikytų, būtų turėtų už ką mokesčius sumokėti, maistą nupirkti, drabužius nupirkti, taip toliau. Ir jis jaučia baisinį, kaip sakyt, apkrovą ir atsakomybę. Ir jeigu moteris yra namuose, augina vaikus, jinai nei iš tolo, net kvapo nepajaus ir neišgyvens to, ką vyras išgyvena. Ta svorį ant pečių. Kodėl statistiškai vyrai gyvena trumpiau? Nu. Tai yra labai susiję. Vyram tenka daugiau būti sociume ir ten yra daugiau streso. Palei visą struktūrą. Ir jie dažniau pradės gert, nesuvaldydami stresą. Ir čia tie pokalbiai, kad čia stiprių vyrų nėra, tai čia yra iš vis bereikšmiai ir tokio moterim tada reikia iš vis be vyro pagyventi. Tada belekoks, nu ne tai, kad belekoks, bet kitaip pažiūrės, irgi rakursą pakeis. Kai pradeda šnekėti, čia vyrų nėra, čia to nėra. Jau man tos kalbos kaip yra atsibodusios. Čia aš super moteris, bet tikrų vyrų nėra. Tai tokias labai greit nutupdo. Būna ir vyrų, kurie čiulba. Iš vis moterų nėra. Taip, degradavom. Visi mes degradavom, degradavę esam čia. Ir to moteriško prado vis mažiau, ir to vyriško prado vis mažiau. Dabar rasti moterį, kuri gamint moka, jauna, ir normaliai gamint moka, tai čia jau tampa sunku. Nu. Tuoj bus robotai, kurie gamins, po kurio laiko atsirasti. Nu. Tai eina tos lyčių gebėjimai žemyn, savybės kvalifikacija eina žemyn. Bet ką aš noriu pasakyti, kad kol tu nesi toj padėti, tu niekad neįvertins. Niekad neįvertins. Ir kol moteriai atrodo, kad va, aš esu vaikais, o iš čia, žinai, išėjęs gerai leidžia laiką, tai yra labai didelė netiesa. Ir jeigu ją įdėti į tokias pozicijas, jinai sulūžtų. Jeigu vyrai įdėti moters pozicijas, jisai ko gero sulūžtų. Nu. Taip, kad čia palei gamtą ir tas savo atiduoda maksimumą tais etapais, kai yra maži vaikai. Jeigu jie nuo širdžiai atlieka pareigas, nepiknaudžiauja, nesimuliuoja, tai jie palei gamtą ir tas yra išsunkiamas, ir moteris išsunkiama, ir vyras yra išsunkiamas. Kokia moteris supras, ką reiškia būti policijai? Arba ką reiškia būti advokatu. Arba tenais būti kariuomeniai. Arba statybininku. Ant saulės, ant lietaus, ant sniego. Dirbti. Pavyzdžiui, ant stogo, kur žingsnis ne taip ir tu krenti. Ir gal invalidas visam gyvenimui. Kuri čia supras? Niekas nesupras. Ir neįmanoma. Turėtų pati padirbti, bet nu moteris ant stogo nelipti. Jis sako, tai čia va, tau gerai, tu išeini čia, la la la. Taip, kad negalim pretenduoti. Lygiai taip pat vyras nesupras, ką reiškia tą vaiką maitinti naktį. Nei skrutų turi, nei savo syvo atiduoda tiesiogiai, savo vitaminų, mineralų ir viso kito. Ir dėl to geriau tais lyginimais net neužsiimt, nes nėra prasmės. Nei tu atsistosi tą rolę, nei jena atsistosi tavo rolę. Geriau, vat kaip ir mokoma, užsimti gerų aspektų ieškojime, pastebėjime ir pasakyme. Vat tai yra kiekvieno žmogaus pareiga, vat. Matai gerą aspektą, gerą elgesį žmonoje, pasakai. Gal va tas sakinys jai visą savaitę leis pratemt, kai bus sunku. Mato žmona pas vyrą, va, vyras stengiasi ir noriu pabrėžti, nesvarbu, kad gali mažai pinigų, nes čia yra rezultatas pastangų. Negalima į rezultatą koncentruotis, tiesiog, kad dirba ir stengiasi. Jis turi tai vertinti. Nu. Ir kada va, viens kita va šitaip va, įvertina, taip atsiranda sinergija, nu, kaip tas in-jan pas kiniečius, ne, vat, susibalansuoja ir jie gali judėti. Bet jeigu įvertinimo nėra, jie negalės judėti. Jie pradės ieškoti įvertinimo kitur. Meilis, netgi saldainių rijimas gali būti įvertinimo ir meilės trūkumas iš artimojo. Ir visokių ciucikų prisipirkimas, šuniukų, kačiukų ir dar belenkuo, kurie ten laižytų tavo veidą ir bučiuotų. Tai gali būti irgi trūkumas. Na. Netgi apsikrovimas vaikais, kad daug vaikų noras turėti, tai irgi gali būti meilės trūkumas. Ši viena iš priežasčių ne visą laiką taip. Arba sėdėjimas feisbuke. Pažiūrėkit, kiek mamų feisbukuose sėdi. Kas ten darosi? Vos ne kasdieną rilsas. Vos ne kasdieną profilyje nuotraukos keičiasi, rilsai dedami. Kas tai yra? Tai yra pripažinimo trūkumas. Šilumos meilės trūkumas. Kodėl reikia viską rodyti? Dabar mano vaikas tą dabar padarė, dabar va tą, dabar ant kalniuko, dabar aš jogą darau, dabar aš valgau, dabar aš su dviračiu važinėjau. Nu kas čia vyksta? Kodėl dabar visam pasauliu įrodyti save? Aš, pažiūrėjau, niekur savęs nerodau. Rodai gamtą, rodai dar kažką. Nu kodėl dabar čia mane turi žiūrėti? Tai yra šilumos meilės, pripažinimo trūkumas. Aš nesakau visais atvejais, bet tendencija. Ir tai daro labai dažnai mamos, kurios va, tarp keturių sienų. Vyrai irgi, jeigu jį negauna iš moters palaikymo, pripažinimo, jisai visam pasauliu šauk, žiūrėk, koks aš dabar tą darau, aš jau einu maudytis dabar, aš dabar bėgu krosus, aš dabar šašlykus kiepu, dar kažką darau, ten, žinai, su mašina važiuoju, da, kažkokie tokie. Iškiai, nėra įvertinimo iš, nu, vat, aš tada susigraibysiu iš aplinkos tos įvertinimus, laikai, va, kiek pažiūri dabar 10 laikų, po to žeina kitą dieną, pažiūri po savo postą, dabar 20 laikų, 30 laikų, komentarai da paskaito. Suprantat? Jeigu žmogus yra pilnas, taip, jam nereikia eiti įrodyti savęs per Instagramus ir Facebookus. Jeigu jisai užsipildęs. Bet ta problema, kad tas, aišku, pripažinimas, jisai auga. Tu nori vis daugiau ir daugiau yra tokių veikėjų, kurie rodo, kaip jie ten, žinai, su jaunom panelėm, vos nei kasdieną kitom panelėm, ten vaikšto, sėdas į mašinas, prabangęs važiuoja. Nu, tai įsivaizduokit, koks ten tuščias vidus turi būti. Aš nesakysiu vardų čia po to, kad neįžeidimų nepridaryti. Turtingi žmonės, va, atrodo savę, dabar aš esu tokia mašina, dabar už su tokia, dabar aš su tokia eskortu, žinai, jauno moterim, dabar su tokia, dabar aš šitą darau, dabar šitą, ką tai rodo? Rodo tuštumą viduj. Nes jeigu tu pilnas, nu, kam tau kitiem rodyti pavydą sukelt? Kas ten tavim džiaugsis, kad tu į Maseratį sėdai Monake? Kas už tai džiaugsis, jis tik tais pavydės? Nes šitokių besidžiaugiančių nėra. Žmogus gali džiaugtis tik tada, kai jis pats tokį lygį turi ir nepavydėt. Visi kiti pavydės, nu, kas labiau apsivalęs, tai, okei, sakys, Dievas davė jam, okei, laimės jam, bet ta tokių daug. Tai kam ten dėliuot? Pažiūrėkit, kokia mūsų šeima, ten, žinai, mes gerai sutarėm 30 metų, 20 metų. A kas čia taim džiaugsis, kad tu čia tiek sutari, kai pusė įsiskyrus? Tai kodėl tie visi Instagramai ir balabanai, visi balaganai prilipo žmonėm? Jie atskleidė pasaulyje, parodė, kad žmonės pasaulyje įvertinimo neturi. Tiek milijardų susikūrė profilius, save parodyt. Ir tai atskleidė visos žemės planetos žmonių bėdą, kad jie negauna įvertinimo ir pripažinimo. YouTube'as tą patį parodė. Visi pradėjo lyst, nesąmonės daryti per YouTube'ą, kad tik visi pamatytų. Klyjus valgyt. Išmatas valgyt. Bėlė kokias nesąmonės daryti, kad tik visi žiūrėtų. Ir laikus dėtų. Vat šitės platformos parodė, kas vyksta šeimose. Yra daug sėkmingų žmonių, labai daug pasiekusių, kurių tu nepamatysi iš viso profilio. Jie net neturi Facebook'o profilio. Ir visokių Instagram'ų. Jeigu turi, tai gal kokie fanai sukūrė. Yra daug tokių žmonių, kurie neviešina savo gyvenimo. Nes jeigu tu turi daug kažko, tau nebereik viešinti. Jeigu tu turi daug įvertinimo ir palaikymo ir meilės ir šilumos, kam tau eiti į viešumą ir susirinkinėti iš kitų? Jeigu tu turi daug pinigų, ar tu ten pradėsi mosikuoti vėliavą ir sakyti, čia kiek aš pinigų turiu? Jeigu tu turi daug valdžios, ar tu eisi į Facebooką ir aiškinsi, kiek tu valdžios turi ir kiek tau žmonių paklūsta? Ką aš noriu pasakyti, principas yra toks, jeigu tu esi įvertintas, priimtas. Tau realiai nereikia nieko ten rodyti kitiem. Tokie žmonės daugiau Facebook'o išina, kad patarimus duot. Tai čia aš tikrai nenoriu čia užvažiuoti ant žmonių, kurie aktyvus socialinės erdvėse. Gali būti ir kitų priežasčių, kodėl jie aktyvus. Aš tik tais vieną rakursą, kad tai gali būti viena iš priežasčių. Ir kad viskas prasideda nuo lizdo, kuriame gyvenam. Ir visi tie žvilgčiojimai į kitas moteris ar vyrus darbuose irgi yra susiję su, kad lizde kažkas ne taip. Nes jeigu lizde sutvarkyta, tai nei vyras dairosi, nei moteris dairosi, nei jie ten afišuojasi savo santykius. Jeigu tu turi gerus, gilius santykius, tu niekada jų nerodysi. Lygiai taip pat, jeigu tu turi labai daug turtų, tu niekada nerodysi, kiek tu jų turi. Ne tik pinigas mėgsta tylą, bet ir gilus santykiai mėgsta tylą. Radha ir Krishna nerodo savo santykių niekam. Tai vyksta privačiai, trobelėse, giraitėse, naktį. Tai netgi tas principas iš kūrėjo ateina, kad jeigu tu turi kažką, tu tai slėpi. O jeigu tu neturi, tai tu tada afišuojas. Nes tau reiks susirinkti. Pažiūrėkit, Krishna ir Radharani paslėpė žinias apie save netgi nuo vedų. Paslėpė. Ir jeigu ne Vaišnavo Ačarijos, mes nieko apie jų nežinotume slapčiausius turtus, ką jie turi. Ne apie Goloką Vrindavaną mes daug žinotume, ne apie Radas Krišnos meilės turtus, meilės santykių gylį, meilės santykių turtą mes nežinotume. Veduose praktiškai nieko nėra. Tai netgi tas principas eina iš dvasinio pasaulio. Dėl to, kad jie viens kitą užpildo. Jiem nereikia, žiūrėkit, kokie pas mus santykiai. Mes pirminis vyriškas ir moteriškas pavidalas, mes žiūrėkit, kaip sutarėm, nieko. Taip užtušuota, taip paslėpta. Tai va, tai čia dėl įvertinimo. Ir dar vienas gražus dalykas, įvertinant, kai vyksta, žmogaus savivertė atsistato ir jisai mažiau ieško trūkumų pas kitus. Nes jeigu tu Trūkumų ieško nepilnavertiški žmonės. Nelaimingi. Jeigu tu jautiesi pilnavertis, tai pas tave atsiras toks dalykas, tu įvertinsi kito žmogaus pliusus ir vengsi ieškoti minusų. Jeigu tu esi nepilnavertis, bus atvirkščiai. Tu ieškosi minusų ir neįvertinsi žmogaus pliusų. Ir jeigu vaikai šeimoje yra įvertinti, jie neužsims patyčių mokyklai. Bet jeigu yra neįvertinti, jie užsims patyčių. Tai va, stenkimės viens kitą įvertinti, ypatingai laikotarpiais, kada yra nelengva. Radė, radė.